habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneyso Washington.
وحبين سلاسة بشا فيبروري وصدحي طبان سندك لابد كوني يسديدي طبانك وحد نقدر جيساني سان موجودها قابان اللحية طبانك يسغالي طبانك مترباني يبوغا فيه واسوماني لاتكم إذا عدنا وحايدين دا دهيني سسارة عبد أحمد ياني وحسين بري آدن
doontaan idaacadeena waxaa ka mid ah muranka taagan hakad ku yimid howlahi dekedda Muqdisho oo ay ganacsatadu ka cabanayaan cashuur kordhin
wasaaradda maaliyadda oo dawladda dhexe ee Soomaaliya dawladda federaalka ah maanta sida la og yahay cashuur waxay ka qaadaa magaalada Muqdisho oo kaliya haddii fiirido sida wasaaradda maaliyadda koobaheeda gashay ee Balfakar waxa ku soo baxaysa in wasaaradda maaliyadda aysan amar siin karin ka qaadan karin cashuurad aysan ka qaadan karin dekedda Boosaaso iyo dekedda Kismaayo inay wax ka qaadan karin
waxa kharo dhigaysan doontaan waraysi aan u yelanay danjir Cali Saciid Faqi oo hoggaaminaya wafdi ka socda dawladda Soomaaliya oo Liibiya ku sugan
ujeedada socdaalkeenu wuxuu yahay in maaragtay dadka Soomaalida ku dhibaataysan ee Liibiya inaan ogaano xaaladooda si markaa ay inta rabto inay noqoto aan u suuragelin waddanka inay ku noqdaan ilaa ay haddeertaana maaragtay ilaa shaqooyinka Soomaali ayaan maaragtay ku aragnay safaaradda Arabuumke
waxaad kaloo dhageysan doontaan jamhuuriyadda Djibouti oo qaad la'aan ay ka dhacday xilli ololaha doorashada baarlamaankuna uu socdo
yallaha socodiga jaalantan waxaan halka isma laha in de ol maadamo la socon jaadka lagu yimaahayn in la soo daayay awl maadamo jaadka cujisaaga markaas cunno ayaan yiri dhab bixi jiray maanta xaafada kama bixinba
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodob kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida madaxda xisbul xaakimka dalka koonfur afrika ayaa sheegay inay ka go'aan ka gaareen in jacob zuma oo ah madaxweynaha dalkaasi ay jagada madaxweynenimo ka tuuraan hogeyaha guud ee xisbiga anc ayaa shir jiraayid oo uu qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen jacob zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go'aanka ay gaareen kaasi oo lagu saleeyey qodob ka mid ah dastuurka dalkaasi ama aan idhaahdo qodob ka mid ah dastuurka xisbiga anc weli wax war ah lagama hayo jacob zuma balse hogeyaha ururkaasi ayaa sheegay inaanay waqti kama dambaysa u qabanin si uu soo jawaabo mudane zuma
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u jeediyay xubnaha sharci dejiyayaasha Kongreska ee Mareykanka inay xal u helaan dib u eegis lagu sameeyo sharciga socdaalka ee dalkan oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo carar leh xilligan waxa madaxweynaha uu sheegay in doorashada in aan raahde fursadaha ay yihiin darashadahooda kuwa xirmay si dhaqso ah kuwaasi oo ka hor istaagaya in ilmaha la keeno waddankan iyagoo sharci darro ah loo helo xal rasmi ah jamhuuriyiinta ayaa raba ayuu yiri heshiis inay gaaraan sidoo kale dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna raba maysan ahayn wax fiican haddii ugu dambeyntii aan laga dhabaynin arintaasi kadib sanado badan oo aan doonayno in la xaliyo jahwareerka sharciyada socdaalka ku saleysan tani waa fursadii ugu dambeysay mana jiri doonto sada kale oo furan ayuu ku sheegay bartiisa Twitter-ka madaxweynaha sanadkii hore madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in uu baabi'inayo sharciga uu ogolaanayo ilmanimada dadka lagu keeno halkan ee dhalinyarada ah ee daaka loo yaqaan kaasi oo dhalinyarada ka hor joogsanayo in laga masaafiriyo dalkan in wax dib u habeyn lagu sameeyo waxaana la siiyay Kongreska tan iyo inta laga gaarayo bisha March 5-teeda si markaasi loo meel mariyo sharci gaar ah oo arrinkaasi ka hadlaya sanadka Mareykanka ayaa si ugu codeeyay maalinkii Isniintii 9-iyo-7 si markaasi wax looga qabto doodo ballaaran oo ku saabsan looga yeesho arrimaha socdaalka Mareykanka dib u habeyntooda
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka digay halista ka iman karta haddii aan la sii xoojin dagaalka laguna jiro Daacish, inkastoo ururkaasi la jabiyey. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidaasi ka sheegay shir ka dhacay dalka Kuweyt oo isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka isbahaysiga la dagaalanka Daacish ee uu Mareykanku hogaamiyo. Isbahaysigan ayaa la aasaasay sannadkii 2014. Tillerson ayaa sheegay in 89% dhulkii ay Daacish haysatay laga saaray, gaar ahaan Ciraaq iyo Suuriya oo ay kaga dhawaaqeen khilaafad Islaamiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Daacish ay dagaalkii u beddeshay qaab kale, iyadoo ku sii fidaysa dalal kale sida Afghanistan, Liibiya iyo wadamada ku yaala galbeedka Afrika.
Gabar 17 jira oo u dhalatay dalka Falastiin ayaa maanta maxkamad militari oo Israa'iil ay leedahay lasoo taagi doonaa, iyadoo lagu eedeeyay in ay dharbaaxo iyo feer ku dhufatay laba askari oo Israa'iil ah. Muqaal laga baahiyay bishii December, TV-yada ayaa muujinaya in Ahed Tamame oo ah askartan kula murmeysa daaradda guriga qoyskooda oo ku yaala Daanta Galbeed, iyadoo hal askari laaday islamarkaasina dharbaaxday mid kaleeto, sidoo kaleetana laad wejiga ugu dartay. Haddaba askartan ayaa waxaa Falastiiniinta lasoo dhigay goobta guriga gabadhaasi ay deganaayeen meel sidaas aan ugu fogeyn, waxaana lasoo taagay maanta maxkamad kadib markii muddo ay xirneed oo ay sugeysay xukun arrinkaasi ku saabsan. Habeen wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, VOA Washington ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa maalinkii labaad ku sugan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya si ay ugu kuurgalaan xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed, islamarkaasina ay kala shaqeeyaan sidii dib u celin loogu sameyn lahaa dalka qaxootigaasi. Wafdigaasi Soomaaliya uu hogaaminayo Danjire Cali Siciid Fiqi ayaa khadka telefoonka ee Tripoli wuxuu ugu waramay wariyaha VOA ee London, Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ridwan waa ku salaamay. Anaga waxaan nimid Shalito magaalada Tripoli. Ujeedada socdaalkeenu wuxuu yahay in maaragtay dadka Soomaalida ku dhibaataysan ee Liibiya inaan maaragtay aan ogaano xaaladooda, si marka ay inta rabto inay noqoto aan u suuragelinno waddanka inay ku noqdaan. Ilaa haddeertaana maaragtay dhowr qofood oo Soomaali ilaa shaqameeyay Soomaali ayaan maaragtay ku aragnay safaaradda loogu keenay meelo kale ay joogaan aan tagnay. Ujeedada socdaalkeena waan u sheegnay, sida runtii ay tahay sida ka warqabtid bishii lasoo dhaafay maaragtay November-tii lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya, Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya ayaa maaragtay wuxuu ciil saaray in maaragtay Soomaalida dhibaataysan arrinteeda aan dabagalno si inta rabto waddanka loogu soo celiyo. Marka arrintaas ayaanu ku mashquulsanahay maaragtay
dadka waddanka aad doonaysaan inaad ku qancisaan sidii ay ugu noqon lahaayeen ka soko. Waxaan la soconaa xaalado ba'an oo dhibaato ah in dadka ay haystaan, oo qaarkood lacago madax furasho loo haysto, qaar kale la kala iibsado. Ilaa hadda qiimeynta idii soo baxday maxay tahay?
Walaahi runtii waxyaabaha la sheego waxaan arki jirnay wax laga sheekeeyo, laakiin waxa hadda aan la kulanay wax laga sheekeyn kara xitaa maaha. Qofka Soomaaliga, wiilka Soomaaliga ama gabadha Soomaaliyeed markay timaado intii laga soo qaaday ama Ethiopia ama Soomaaliya markii lasoo marsiiyey Suudaan oo la keeno ay timaado BB Bagraacid lagu bilaabaa, markii la garaaco kadib waalidkii ayaa telefoonkii waxaa lagu yiraahdaa waalidka la hadal. Waalidka markay la hadasho lacag la soo diro, markii lacagta bixiso kadibna ay damacdo inay ama qofkaas uu damco inuu maaragtay Tripoli soo aaday ilaa meesha ay rabaan waa Yurube. Marka dhexdaas ayaa haddana dhowr mar kale lagu iibsan karaa. Marka qofkii isagoo jid kusoo jira haddana gruub kale oo magafiyaal kale qabsanaya ayaa haddana waxay bilaabayaan inay iibsadaan. Xitaa waxaa dhici karta in maaragtay in maamulka meesha ka jira oo dowliga ah inuu qabto meesha ay ku xiraan, markay xiraan kadib ay kasii iibiyaan maaragtay magafiyaasha. Marka dhalinyarada aan la kulanay ay sheegaan waxyaaba laga hadli kara xitaa maaha. Runtii aaday u dhibaataysiin aad baa loo garaacaa. Shalito meesha waxaan safaaradda loogu yimid nin tacbaan ah oo muddo sanad ah lagu haystay xero oo la garaacay intaas. Marka haddaad aragtid waxay ka sheekeynayaan gabdhaha waa la kufsadaa joogta ah, dhowr gabdhood baana hadda aan la hadalnay oo qaar xiran oo maaragtay oo iyaga uur ku xiran maaragtay meeshan lagu haysto
magaalooyinka marka ama tuulooyinka ama meelaha kala duwan ee dadka lagu haysto ma ka war haysaan
anaga maya waxaan haynaa UNHCR iyo IOM ta ayaa waxay shaqeeyeen tirakoob oo maaragtay inta Soomaaliya wadanka joogto sida ka warqabtid Libya oo wadan aad u weyn 3 mar ilaa 5 mar ka weyn Soomaaliya marka meel ka aad u kala fog baad dadkii lagu haystaa dadka meesha Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasaa 5,000 ilaa 7,000 oo maaragtay qofo inta badanaana waxa haysta magafiyaal baa gacanta ugu jira
waaya dadka la leeyahay waa la kala iibsanayaa wax war iyaga ma ka haysaan meelaha ay ku nool yihiin wax dadaalsa ma ku bixiseen sidii loogu gurman lahaa
niyo waa laga warqabaa meesha joogaa laakiin awood dowliyana ma laha maaragtay dowladda tan aan hadda martida u nahay ma ogola in maaragtay meel Tripoli ka baxsan in la tago marka dadkii looma tagi karo dadkii waa loogyahay dad bay la xiriiraan oo hadda halkan ku nool hataa Tripoli ku nool ay la xiriiraan laakiin maaragtay meel la tagi kara maaha meel wax laga qaban kara maaha saaka diyaadahaas ama falka meesha halkan jooga UNHCRkii ayaa waxaan ku niri dadkaas maxaa lagu sameyn karaa waxay yiraahdeen way adag tahay waayo dowladdiina ma ogola dadkii inay weerarto waxay ka baqayeen in maaragtay meeshii dhibaato ka dhacdo marka wax laga qaban karo runtii hadda jiro oo maaragtay ma naqaan wallahi
dadka kale aan leedahay waa la kulanay Soomaalida ee sadumeeyada gaaraya dabcan waxaad kala hadasheen sidii dalkooda ay dib ugu noqon lahaayeen yaad marka la kaashanaysaan dadka sidii Soomaaliya loogu celin lahaa oo loogu fududeyn lahaa inay dalkoodii ku noqdaan haddii ay aqbalaan
annaga marka hore European Union-kan waxaan kasoo dhameynay inay ma taqaana kharashaadkaas dadka Soomaalida lagu celinayo meeshaas ay iyaga bixiyaan marka Europe ayaa waxay bixisay lacag fiican ICCI oo MT UNHCR-ka marka iyaga diyaar ah maaragtay inta rabto inay noqoto inay sii qaadaan hadda markii ugu horeysa waxaan rajaynaynaa ilaa 20 qofood ku dhawaad inaan Jimcaha aan sii dirna maaragtay
ilaa goormaad sii joogaysaan Tripoli wafdiga se aada hogaaminaysa yaa ka mid ah
wafdigaan hogaaminaya waxaa ka mid ah Maryan Yuusuf oo maaragtay ka mid ah maaragtay xafiiska special envoy xafiiska prime ministerka arrimaha maaragtay migrantiga iyo caruurta xuquuqdoodu qaabilsan iyo Axmed Daahir oo ah commissionerka qaxootiga ayaa ila jira marka annaga waxaan joogaynaa ilaa khamiista wixii ka dambeeyay maaragtay waan noqonaynaa dulaayra
danjire cali siciid faqih oo khadka telefoonka Tripoli ugu waramay wariyaheena v o e ee magaalada London ridwaan xaaji cabdiweli ayuu kaasi ahaa
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta soomaaliga v o a magaalada muqdisho waxaa maalmahan uu gaabis ku jiray muran ka taagnaa hakad ku yimid howlihii dekedda muqdisho oo ay ganacsatadu ka cabanayaan cashuur kordhin ay sheegeen in lagu sameeyey badeecadihii ay kala soo degi jireen dekedda wariyeena axmed xasan colaad ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
dekedda weyn ee magaalada muqdisho ayaa xayiran iyadoo weli uu jiro khilaaf ka dhashay cashuur kordhin ay ku samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya badeecadaha qaar ee ka soo dega dekedda muqdisho haddaba arrinka ayaa waxaa diidmo xoogan ka muujiyey ganacsatada gobolka banaadir islamarkaana joojiyey howlihii shaqo ee ka socday dekedda muqdisho wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa ka hadlay alaabooyinka canshuuraha lagu soo kordhiyey
waxaan maanta dadka weydiinaynaa waa 3 canshuurood weyn aan isla fahmin 3 canshuurood weyn midi waxa weeye waxaad gadayso ee aad ummadda soomaaliyeed ka gadayso ee aan quutu daruuriga ahayn waan ku celinayahay sonkorta iyo bariiska iyo baastada iyo burka iyo waxyaalaha saliidda waxyaalaha cuntada aan ahayn oon waxba laga qaadin iminkana waxba lagama qaadin horena waxba looguma qaadin wixii aan waxaa ahayn ay telefoonada qaaliga ku jiraan ee kamarooyinka qaaliga ku jiraan ee kombuyuutarada ku jiraan ee bullet proof ku jiro ee gawaarida xaragada ku jiraan waxaasaan leenahay aan isku dayno inaan cashuur ka qaadno haddaan idiin sheego waxa laga qaadayo qaanuunkeenu wuxuu leeyahay waxaa marka value sare qiimihiisa leeyahay wax walba qiimuhu leeyahay qaanuunkeenu wuxuu leeyahay qiimihiisii ayaa shan lagu dhufanayaa boqolkiiba marka $100 $5 ayaa ku waajibay qaanuunkeena wey.
Inkastoo wasiirka maaliyadda uu sharxay qaabka canshuurta, haddana kuma qancin ganacsatada banaadir ee alaabooyinka ganacsi kala soo dega dekedda Muqdisho. Cabdi Abshir Dhoore waa agaasimaha rugta ganacsiga, waxaana uu sheegay in arrimahani ay dood badan ay ka socoto.
Doodaha ka socota wasaaradda maaliyadda rugta ganacsiga doodaha u socota ganacsatada iyo annaga wada hadalaa noo socda, go-aanka u dambeeyana lama helin. Waxaa kaloo jira oo taagan oo mar walba taagan oo layska raba iyadana wasaaradda maaliyadda oo dowladda dhexe Soomaaliya, dowladda federaalka ah, maanta sida la og yahay canshuur waxay ka qaadaa magaalada Muqdisho oo keliya. Haddaad fiirido sida wasaaradda maaliyadda kobaheeda gashay Balfakar, waxaa kugu soo baxaysa in wasaaradda maaliyadda aysan amar siin karin, ka qaadan karin canshuuraad, aysan ka qaadan karin dekedda Boosaaso iyo dekedda Kismaayo inaysan waxba ka qaadan karin ilaa iyo haddana aysan arrintaas dhicin. Laakiin waxaan ognahay inay wadahadal ugu jirto, inay labada dekedood ay booqatay, in ay rabto in ay lacag isla eego, canshuuraad isla eeg ah, in Boosaaso iyo Kismaayo xamarba laga qaado. Ha yeeshee dowladnimadiibaaba u socota si tartiib tartiib ah, dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe ee federaalka ah shuruuc fara badan baan weli salka loo dhigin, laakiin way ku socotaa halkaasi u socota.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka maaliyadda, muxuu ka dhahay ra'yigan ay qabaan ganacsatada gobolka Banaadir?
Muqdisho laga qaado wax badan bay leedahay, waa beentood iyaga way og yihiin Muqdisho wax badan laga qaado. Haddaan canshuurta kugu badiyo go-to Kismaayo, ayno inaanay tegeyn, waayo waxaan ka qaadayna ayaa waxba ahayn. Waxaan ka qaadayna waxba ahayn, maday tegayaan. Okay, goodee oroo soco ma soconayaano, waxaan ka qaadayna wax yar weeyaano, ma justify garaynayo ya inay meel kale tagaano dhibaytana halkaasoo maraan. Consumption-kuna halkan u yaalla 3 milyan oo qof baa halkan jooga oo inkankooda meelaha kale odhan ka sarray. Meelaha qaar meelahaasa ka cashuur badan, meelahaasa ka badan cashuurta. Fourth issue waxa weeye cashuuru waa harmonize meel walaatataba kaasaa laga qaadayaa oroo try your best way, try your luck.
Dekedda weyn ee magaalada Muqdisho oo ah isha ugu muhiimsan xagga dhaqaalaha ayaa waxaa ku xirnaa noloshooda shaqaale fara badan oo muruqmaal ah kana howlgala dekedda weyn ee Muqdisho. Waa kan mid ka mid ah shaqaalahaasi oo ka hadlaya xirnaashaha dekedda iyo saameynta ay ku yeelatay.
Hadda ilmiyalida shaqaalaha dekedda ka mid ah saddex maalmood ee xirneeday saameyn oo aad iyo aad iga faalmuuda celal oo aad iyo aad oo yacna oo wanakina nasbayna ugu geysatay iyo guryaha miyi oo yacna oo bila dhaqaale iyo qaabkaas ee saameyn lagu yeelay. Waxaase la kulli ganacsigii iyo waxaasi oo yacna dowladda oo qaabka canshuuraha iyo qaabkaas isu heesaya. Anagana yacna waxaasi oo cabdulmudne magla xoogeena lasoo kalacnaa oo waxa yacna ku helnay aan wax ka helnaa marka xagga nolosha saamintaas eeda nagu yeelatay oo yacna anakana u adkeysan weyn maano oo haddana meel kale oo yacna wax xarigsasnimaleh.
Si kastaba ha ahaatee, dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa weli xiran, mana jirto wax xal ah oo laga gaaray arrimahii laysku qabtay gaar ahaan ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda oo arrintaasina ay ka dhalatay canshuur kordhin ay samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
Mar kale habeen wanaagsan. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa ka jira biyo la'aan ka dhashay roobab yarida. Gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah dhulka wabiyada ay maraan Shabeelle ayaa waxaa saameyn dhaqaale ku yeeshay biyo la'aantaasi. Wariyaha ayaga Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixintan soo diray.
Biyo la'aanta ka dhalatay hoos u dhaca wabiga Shabeelle ayaa qaar ka mid ah dadkii ay noloshoodu ku tirsanayd biyaha wabiga waxay bilaabeen inay isbeddel ku sameeyaan qaab nololeedkooda. Deegaano ku yaalla waqooyiga iyo koonfurta Beledweyne, rag kalluumaysata ah oo kalluunka wabiga Beledweyne u iibkeeni jiray ayaa markii uu wabigu guray waxay raadiyeen shaqooyin kale si ay noloshooda ugu maareeyaan dakhliga ka soo gala. Kurida geedaha si dhuxul looga shido oo ayna dhibaato ku ah deegaanka ayaa waxay noqotay fursad ay noloshoodu ku dabaraan dadka tuulada Lebo oo ilaa 8 kilomitir Beledweyne dhinaca waqooyi ka xigta. Qaar kalena waxay ku biireen ismaha guryaha iyo shaqooyinka xamaalka.
Dadkii waa lacag yar ay iska haystay, gadmadeedu waa iska yar. Maanta adiga isbuuc waxaa shideysaa 10 kish. 10 kish marka haddii laga gato waa $30. Waxba isma bixisa marka. Waa dhibaato inuu haysta. wabigaas noqon ilaa awis biyo laga waayo. Dhuxusha iib joogto looma helo, waxaan laga isticmaalaa balo weyne la geyna anagu meel kale hadda oo dalab kalama haasano. Balweynaa geyna dadkaas oo baliska degana dabkooda ku shito ganacsiga hore naga maqaata dadkaas aan naga gato. Dhuxusha waxaan ugu kalafay hubigii oo biyo laga waay ama beerihii waxaan ku beeran lahaan oo biyo la awad loo beer waa biyihii dhalaan ay noqdeen. Haddana malaaygeen meesha laga waay oo hubigiiba oo malaayba laga arkaynin oo ebr uu noqday marka taasaa nagu kalafta. Geedaha waxaa ka helnaa geed gaaleedkan oo tuulada ka baxsan oo geed udaxaskaadaan iska guranaa oo tuulada kama gurna barnaamijka beeraleyda oo geedaha ku yaala iska gurnaa oo qardaynaa beer nin leeyahaan qardaynaa.
Dadkii xirfadda kalluumeysiga ku noolaa ayaa waxay u arkaan in noloshoodu ay meel cidla ah ku soo dhacday bacdamaa meesha uu ka baxay kalluunkii ay webiga ka soo jallaaban jireen.
magacii waxaa la yidhaa xuseen mahad cismaan qaxow. waxaa waa webiga waxyaaba weyna wiigu qabni webiga waa kansal bacaadka banooni lagu ciyaari karaa banooni webiga dhexdiisa wax oo nijido leeyahay ma leh. waxaa meesha ciyaalka aan ku biilinay malaayaas webiga aan ku biilinay malaayi webiga aan ku biilinay lacag ahaan waxaa iga soo gelaysay 100,000 oo soomaali 100,000 oo ciyaalka aan soo waxaysanay soo biyaysanay fiili iyo waxaasaan tuurinay shabaq ayaan tuurinay waafaan tamaleyna hadda la soo gudiyo waxaan kuma arta aan isticmaalno ma leh. webigii aba kala tatagay webigii aba kala tatagay tuulo leeb haddaan nahay oo inta 200,075 ruux ayaan ku nooshay tanoo kale weligii ma arkin 50,000 jira ani. markii hore waxaan ka shaqaysanay malaayaas ka bacdi magaaladan aan waxay malaayi magu wax ka waay magaalada aan dushayan kusoo xamaasha dhagax iyo dushayan ku xamaasho aansaan ciyaalka aan kusoo biishaa marmar soo waa iyo marmar soo helo magaalada dad u guura jiro oo tuulo ka guuri oo waa arti waxaas hunguriyas ku shaqaysanay oo malaayaas ugu shaqaysanay haddana ma arti tuulidi ka socday.
haweenka ayaa ina waxay isku dayaan in kaalinta aabaha reerka ay buuxiyaan waxaana ay shaqooyin u doontaan magaalada si nolosha reerka ay u maareeyaan inta laga gaarayo isbeddel midan dhaanta.
magacayga aniga oo ah Luul Cabdi Sheekh Xasan Eeliye, marka aan haween nahay markii saano kaleenta ay abaaraha ay u bataan marka nin meelas wax ka keeno malaha, meelas wax ka qabto malaha, meelas wax u doono malaha. beeraha markay saan u ba'aan ay abaaraha bataan kulley waxaan u aadnaa meeshii uun kulley aan wax ka helno dhar soo dhaqnayaa, guri soo malaasnayaa. maxay eheto meeshii uu macnaha habkaaga duurmaysa oo la aada habeenkas ilmahaada aad dib ugu shiidanaysa wax oo maxay eheto dhuxul iska shito geedjinigan goobeeyo oo shito oo markaasay intii beri oo la shiidaya ninkii oo markaas wax kugu dhaamad aadaysa leeda cabada ilmaha iyo bareysi oo markaad intaas dhuxusha iska shidid ka bacdiyaad haddana markaad waxaad keensato ninkay walaalka aashal wax kusii sidaad ku siinaysaa.
maxaan
qaadi jirnay marka macnaha saan ay aaran u tahay waxaa la qaadanaa coos, waxaa la qaadanaa bal, waxaa la qaadanaa yaanyo, waxaa la qaadanaa liimo, wax walba la qaadanaa. waxaa lagu soo bedelnaa badar wax la cuno, badar ama baasto ama wixii oo macnaha qotobyoonkii oo macnaha lagu cunaayo meesha qoyskaas cuno ku noolaan karo.
dad badan ayaa waxay u arkaan dhibaatada biyo la-aanta ee webiga Shabeelle inay ugu wacan tahay biyo xireenno laga sameeyey dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo roobabka oo sanadihii ugu dambeeyey ku yaraa gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
degeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. dalka Jabuuti waxaa maanta si lama filaan ah ka dhacday qaad la-aan aanay hore u filaynin dadku. haddaba wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa qaar ka mid ah dadweynaha kula kulmay suuqyada Jabuuti ee qaadka.
axmed ayaa la yiraahdaa jaad la'aantu waa dhibti maalintii hore aan laga hadlayn jaadkani haddii ay ku xidhmato qof baanaka Ethiopia ka dhintay nin oorama dhintay nin maxay dhintay nin jaadkii Jabuuti haddii ku xidhmo ilaaqaadkii labadii dal ee baamishtiray ay galeen labadii guri ganacsi ay galeen kumay xinin kumay jiray markii hore shardigu haddii qof niga dhinto jaad waan waay Jabuuti waay doonta xiriirka caalamiga baamishtirigu waxa weeyaan hadii uu circumstance walba dhib walba timaada xaalad walba dhimaata waa inuu baamishtirigu jiro sida baawurtooda gaadiidka Ethiopia uga qaadada ka dhex jabuuti xoolaha Ethiopia u geyso idan loo eego Jabuuti yaa dhintay yaa nool iyo maxaa dhacay ma dhib baa dhacday ma dhib baa soo korodhay wuxuu ugu sidoo u yahay waafi oo wax la hubaa waana waxa Jabuuti soo galay waafi noqdo sidaas waxa ku xirantay goobnimada labada dal
way bal waxaad ka warantaa ololaha doorashada Jabuuti lagu jiray imika baarlamaanka iyo Jadlaantan bal ka waran
walaal horta ma koonaysaa waxan dadkan baarlamaanka fariisaday ama xulkan dadkan masuuliyiinta baarlamaanka loo dooray waa xulki umada ee Jabuuti laga soo xulaysay ay u noqdaan afki iyo haday doona xisbiga ka soo jeedaan laakiin dadka mudan ee Jabuuti bay matalaan umada ee Jabuuti waxa uga taaqadku dad ba ka shaqeysta dawladda cashuur bay ka qaadataa marka waxaan baarlamaanku hawlaha ay qaban doonaan baarlamaanka cusub insha Allah soo bixi doonaay waa in ay dib u eegaan yaani qodobka xiriirka bacmashtari ee Jabuuti iyo Ethiopia ka dhaxeeya oo waliba lagu saleeyo qaadku intee buu ku yeelan karaa shuruudey buu joogsan karaa shuruudey buu joogsan karaan dawladda Ethiopia ma is dabari doontaa qaadka haddu gobolka xumaado gobolka la sawo kaanto ya qaalka ya qaadka ee Jabuuti la keenay ya ka dabiina ma dadka oramada ee beer ayaa ka dabiina mise dawladda Ethiopia damaanada qaadaysa qaadkaasi siduu si
uu soo saameyn intee leeg buu ku yeelan karaa qaadlaantan ay ku yeelan kartaa
way ku yeelana saayo aragana maxaa ku raa ololaha soo dhigtay imika sidii baarlamaanku sidii daarinka uu dabaali doonan waa hawl ay ka u taala laakiin waxaan rajaynaynaa baarlamaanka cusub ee soo bixi doona inuu noqdo ka arinta qaadka iyo madre Jabuuti kala saaray yani dhigta Ethiopia ay ku hayso qaadka madre Jabuuti maxaa waayay in ki cunan waa lagayn balwade ay dad ba ka shaqeysto baa mushteri iyo dhariya laga dhaaraayo dumar baa soo baxa
magacaygu waa Jaamac Faarax
way bal ka waran Jaamac maanta waa bilaashad Jabuuti
marka Jabuuti waxaan leenahay rabadaan kuma fiicno jaad la'aanta marka jaadka hal la keenan leenahay wallahi qaadku magaalada u fiicnaa waxa dhaqaale ka soo galiya adoo iyo dad shaqo amal de iyo dadka qayla isku ma weeliyo jaadka lagama maarmayaa leenahay jaadka hal la keenan leenahay
way balka magacaaga saaxiib ii sheeg
maxamed muuse
way maxamed muuse ka waran Jabuuti maanta waa bilaashad
wallahi waa jaadku u fiican yahay caajis iyo waxyaabo badan iyo waxa soo dhaw ka dhawey bal xaga shaqo xaga maga shaqada iyo waxyaabo noocaas
dad ku shaqeynaysa adu
ha
maxay tahay shaqadaadu
dabaq
ha marka adigu cuntadii karinaya dhinacna waad ka marqaansantay
saad oo haasi yar kululaynaysaa dad oo shaqada ku yar fudaanays inkastoo aad dhaqaalaha la yar dagaalaba bal ya
way de marka bal ka waran maanta shaqadiina waad da handana in chatki ma jiro
ha dareemiga ki xalay baa lagu sii jiray aduu waa iska caadi laga shada
caayigu yahay muqtar cali abdu
way muqtar chatka diibisaadigu marka bal ka waran maanta waa kan de chat ma iman miiskaagi uu dul taaganahay waa iska faaruq wax chaadi ma yaalan shaqadaadii ma joogsatay
shaqadaydu daway joogsato qaadkay ku xirantahay ma sida kalaba walaa amal aan oo naga dhukaas ka wareegayna way imkaba
chatku ay ma dal leedahay
chatku ay ma dal leena sida shaqo waxa la daanowna amal buu noo hama ma ka shaqeysanayney
saax maxamed dadbayna
way maxamed ka waran de maanta waa bilaajad dhulku
wallahi bilaajad waa cadi waa ku faraxsanahay inuu maqnaado
ragii chaadka cunayay baa tii soo ma
ah ragii cunayay manahay
way de maxamed dareemay maanta chaad laantan
wallahi maxamed dareemay waa cadi waa ku faraxsanahay
way bal waxaad ka waranta doorasho lagu jira baarlamaanka ololihii ba socda iyo chaad laantan sideed u aragtaa
wallahi wallahi socda chaad laantan waxaan halka isma laha in de ulmaadama loo socon jaadka lagu yimaahayn in la soo daayahay
maanta dewadigan ma qeyliisid fursad ma weesho meelihiisu subaxii way ka jireen oo lolaha doorashadu ka socday meer tagtay
nay wala meel ma tin awl maadama jaadkan culjisaaka ma ka cunno ayaan yiri dhab bixi jiray maanta xaafada kama bixin ba
waxa la ilaaha maxamed naasir
maanta bilaashad ba tahay waa sida arimo
deekiya kiya la iska baarixiyo ma iska cunno walaal
kaasad ka bismillaah
ah bismillaah iska waran walaal
ka waran maanta waa bilaashad dhulku shaahbad ku yibinaysa halkan aan dhex taaganahay in suuq soo xami ma hawa sidii
wallahi waa si wanaagsan oo jaalaanta maanta xaqayga hordan aad buu wanaagsan yahay oo markaas suuq si fiican bixay 100kii 100 aan wax oran laa xaqayga jaadku waa maqnaadaba
shaah si fiican buu kaaga baxay
aad wasa maanta inta saddex iyo meelayn maanta isoo galayso VOA
habeen wanaagsan idilkiinba ha dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington qodobo dhowr ah ayaan ku soo maqan oo ay ka mid tahay dhowaan Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobolada Soomaaliland ay ka jirto abaar baahsan sidoo kale waxaad maqli doontaan qarmada midoobay ayaa muddo 7 sano in ka badan waqtigan u dabaaldegay saxiligii uu soo jiray xuquuqda insaanka iyo markii la aasaasay qodobadaasi kuwa kaleba waad maqli doontaan doodii gaabneedna ay qayb ka tahay balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
madaxda xisbul xaakimka dalka koonfur afrika ayaa sheegay inay go-aan ku gaareen in jacob zuma oo ah madaxweynaha dalkaasi ay jagada madaxweynenimo ka qaadaan. xogeyaha guud ee xisbiga a n c ayaa shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay in hoggaanka xisbigu ay la kulmeen master zuma islamarkaana ay ku wargeliyeen go-aanka ay gaareen kaasi oo lagu saleeyo qodobo ka mid ah xeer hoosaadka xisbiga a n c. weli wax war ah lagama hayo master zuma, hase ahaatee xogeyaha guud ee xisbiga a n c ayaa sheegay inaanay waqti kama dambaysa u qaban si uu usoo jawaabo.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u soo jeediyey xubnaha sharci dejiyaasha Kongreska Mareykanka inay xal u helaan dib habeyn lagu sameeyo sharciyada dalkan Mareykanka ee socdaalka, taas oo uu ku tilmaamay inay yihiin wax laga carodo. waxaa madaxweynaha uu sheegay in darashada fursadaha ay furan tahay si dhaqso ahna looga doonayo dhinacyada inay markaasi xalka gaaraan is-hortaaga lagu sameynayo in ilmaha lagu keeno sharci la-aanta dalkan Mareykanka iyo dib habeynta sharcigaas
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa ka digay halista ka iman karta haddii aan la sii xoojin dagaalka lagula jiro Daacish, inkasta oo la jabiyey. xogeyaha arrimaha dibadda ayaa sidaasi ka sheegay shir ka dhacay dalka Kuwait oo ay isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga la dagaalanka Daacish ee uu Mareykanku hogaamiyo. isbahaysigan ayaa la aasaasay sannadkii 2014. Tillerson ayaa sheegay in 89% dhulkii ay Daacish haysatay laga saaray, gaar ahaan Ciraaq iyo Suuriya, halkaas oo ay kaga dhawaaqeen khilaafad Islaamiya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Daacish ay dagaalkii u beddeshay qaab kale, iyadoo oo ku sii fidaysa dalal kale sida Afghanistan, Liibiya iyo waddamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale v o a Washington ayay wararkaas idinkaga imaanaya warbixinada iyo wareysiyadii kasii horreeyey. qeybaha dambe idaacadda haddaan ku bilowno, dhowaan Somaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaanba goboladooda ay ka jirto abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan in ay baqtiyaan biyo iyo baadla-aan darteed. sidaasi daraaddeedna wariyaha v o eda Barqad Maxamuud Kaariya ayaa socdaal shaqo wuxuu ku tegay deegaanada ku teedsan xeebta Waqooyi. waxaadna kusoo dhawaataan qeybtii labaad ee warbixino arintaasi la xiriirta oo taxana ah oo uu inoo soo diyaariyey wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, qeybtii labaad ee warbixinadii taxanaha ahaa ayaanu kaga hadlinay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanada abaaruhu ay saameeyeen ee Somaliland, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada xeebta Waqooyi. inkastoo ay dhowaan xukuumadda Somaliland ku dhawaaqday jiritaanka abaarahan, haddana sida ay dadweynuhu u sheegeen v o a intii aan socdaalka shaqo ku marayay deegaanada xeebaha ee Somaliland qaarkood, abaaruhu waxay durba keeneen inay dad badani ka barakacaan deegaanada ay deganaayeen si ay u raadsadaan baadiyo biyo halkii hadba loogu sheego. walow aanay deegaanadani isdhaamin dhinaca haynta iyo hantidaba oo ay abaartu sintay, haddana dadku weli kama quusan inay u hayaamaan hadba halkii ay bidayaan inay ka helayaan wax ay cunto iyo biyo jidinka mariyaan. caynab axmed tiigaal waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool deegaanka cabdi geedi oo 30 kilomitir u jirta magaalada Lughaya. waxay v o a u sheegtay sidan:
laakiin dadka deegaanta way jilicday, dad soo guuray, waxaanu leenahay xoolihii kasoo barakacay, dad marti oo fara badan baanu leenahay, culays badan baana saaran, reerba reerba huway. waxay wax noola qaybsadeen markii maka dhowr bilood ka hor raashin yar baanu qaadan jiray, kolkaa raashinkaa yar baanu nagu soo yoogtoo qoysba qoys ugu yimid, kiina wuu naga go-ay, imakana dee wixii ilaahay nasiiyun baanu wada cunna, waanu dee biyaha umaan wada cabnaa, qofa ilaahay meel wax ka siiyaba. alxamdulilah rabbi alcaalamiin, abaartaas weyn baan haysaa, gargaar dee ilaahay baa lehe, gurmad baanu doonaynaa.
cabdilaahi buuni geedi waa oday daadiisu igu sheegay inay ka weyn tahay 80 jir. waxa uu ka mid yahay dadka barakacay ee socdaalka raadinta baadka iyo biyuhu la galeen inuu tago deegaanka cabdi geedi. waxa uu ii sheegay in caruurtiisa oo 7 qof ah iyo xaaskiisa oo yanada ah uu kaga tegay deegaanka uu ka yimi oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta halka aanu ku kulannay.
4 sannadood 4 saa baanu heshay dabadeed, xoolihii arigii wuu iska tegay, yaa dabadeed 3 baa imika yaa joogtay. haddii alle kuu roo yahay, debal waxaan idhi olkii aan deni 5-8 waan jooga, debal meesha cabdigeedi baa wax lagu siiyaabaa. dadka cabdigeedi wax la siinaya inaad waxoogaa dee qosol daruuya uga soo hesho, iyaan iyo gariibaan soo raacay. saa kamid waxay meesha lagu boobayeena Abdullahi
Buni waxa uu sheegay in abaar tariiqda dheerata in noocyada ku cusub tahay 58 sano uu jirayna aanu noocyada arag marka loo eego sida ay u sintay dad iyo duunyaba iyo sanadaha badan ay xidhiirsan tahay ba geesta kala siyaabo kala duwan bay u saameysay dadka waxaana u kala daran yihiin sida ay u kala jilacsan yihiin
horta anagu kulaad ninku kulku daaway noqdo waxba ku tamaadaya cunadan la karinaya waxay ku tahay oo waad baqtiyeed lig aanu ku tamaadaya yaana walow
Abdullahi waxa kale oo uu sheegay in waqtiyadan dambe marka noloshu adkaatay uu naf biday caana boodo kuwa qasaacda ah wa hadiiba uu helay hasaati aanay ahayn kuwa geli kara halkii ay ku jireen caana xooluhu sidaas darteed qofka daada ah ee muddo dheer naftiisu baratay inuu caana dhamo kuna noola aanta xoolaha sidee buu dareemayaa waqtigan abaarta baane ay baday inuu caana sameeyo cabbo
leeyo waxa qabsas ya kala wixii ku qaftaa iba waxa la leeyahay holba sidii loo jaba loo dhisay ee nafaqo kale isma baxaynaba haddii feeyeen oo naga wadaay nafaqo kale isma hayna aday arago oo dan ma khabayraya oo dan ma khabayraya
il wadimi il baan de barxilaa oo inta gidaa ka khabayraa mas'uuliyadda waalidnimo iyo qoyska dadka daada saaran ayaa u dheer baahida iyo haraadka ay qabaan waxaana inta badan u dheer warwar sida uu sheegay Cabdullaahi Buuni
ee walwalaya oo xaqaan ma jiraayo walwalaya dadkii si xad dhan beeyo waan walwalayaan ay
geesta kale kaar Hussein Ismaaciil waa hooyadaadeed ugu sheegtay inay tahay 70 jir waxaan kula kulmay deegaanka Hadeeyta ee Kaabiga ku haya badda Waqooyiga Soomaaliland waxaan weydiiyay sida abaartu dadka daadeeda ah ama dadka waaweyn ay u saameysay waxaanay ku jawaabtay
ni weyn iyo caruurina way u liidataa
wayay
de gargaar waa u baahan waxna u baahnaa inba ma jiro leel cad iyo dheri labadaba waan u baahanahay dadka yar yar iyo aniga oo kale ta sadcaana ama heli karo tanno darani waabata xoolama haysano waxba uma naalo xeerta aan baas ka naala wajiga Ilaahay ma naala deegaanka oo dhan caruurta way caafimaad ilmihii caafimaad qaba caafimaad u buqaba bisaaradna way haysaade
saameynta sida gaarka ay abaaruhu ugu yeesheen dadka waaweyn ee daada ayaa caafimaad ahaan dadka aqoonta u leh ay ka digayaan sida uu VOA u sheegay Cabdinaasir Xuseen Cabdullaahi oo ka mid ah mas'uuliyiinta waaxda caafimaadka u qaabilsan hay'adda Save the Children oo ka mid ah kuwa kaalgala deegaanadan
marka ay abaarta sabcado ee xulisaas noqdaan waxay saameyn xulus ku yelanaysaa oo aad ugu nugul hooyadii urka lahayd oo dadkii da'da ahaa ee waayelka ahaa way markaad eegto dadka intiis kale waa uga nugul yihiin xanuunada uga nugul yihiin mid kale waxa weeye cuntada xitaa ay qaadanayaan ma noqoto cuntada caadiga cuntada waxa u baahan nafaqo oo dheelitirin buu baahan tiina ma jirto oo neefkii seelada barku geeyo ma soo iibin karo ii ma galayo haduu qashana de waxa kuma helayo wi marka nafaqadii way taabanaysaa oo hoos buu dhacaysaa nafaqadoodii
hadii baani dadkan helin gurma degdeg ah maxaa ka dhalan kara waa kan markale Cabdinaasir
wallahi xaaladu waa khatar wi xaaladu faray ka baxaysa in kuwaas wad arkaysa oo xooli wadhamaaday hadii degdeg wax looga qaba waayo dadkii baa ku xiga wi qof mar duuga joogo waxa cunana waayo dhabashad dadka blaamay marka xaaladu faray ka sii baxaysa hadii imiko wax sidii ugu dhaqsi badu wax looga qaba waayo oo dadkaasi loo goyo way cunto iyo waxay ku noolaadaan ku soo kabaan hadii loo goyo way xaalad fara ka baxaysaa
dhageystayaal waxaanu taasi ku soo gunaanadeena qaybta labaad ee taxanaha warbixinada aanu kaga hadlaynay abaarta ka jirta Soomaaliland iyo sida u saameysay dadka ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada xeebta Waqooyi intaan qaybta tan xigna ku kulmayno waa aniga oo Barxad Maxamuud Kaariyo oo idinku dhaafaya nabadgelyo
ada yuma sayhi barxad kariyo dal socsiinayo warbixintaas halka tagaysiinsana waa VOA haatan waxad ku soo dhawaataan doodi gaabnid waa kan Yasiin Ciise Wardheer oo inala socodsiyo
dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shirweynaha ka furmay magaalada Nairobi ee u dhexeeya dowladda waddanka Ethiopia iyo jabhada xoreynta Ogaden Liberation Front ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan ONLF oo baryahan ka soconayay Nairobi isla markaana gobol xaar hore loo soo sameeyay dagaal in ka badan 60 sano socday oo haatan u muuqda in la soo gunaanadayo wala way jiraan dad arka in Soomaalidu ay u dhameyn loona baahan yahay in shirkaasi laga wada qayb galo si loo helo Soomaali midaysan oo lagu heshiiyo dhibaatooyinka colaadda ka taagan gobolka dadka soomaalidu ay degaan ee jabhadaasi ay ka dagaalanto. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Amas Cumar oo senator loo yaqaan oo ka mid ah dadka sida gaarka ugu dhuundaroola dagaaladan muddada dheer soconaya ee gobolkaasi ka taagan, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi isaguna gobolka ka faanooda isla markaana la socda arrimaha shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Amas Cumar. Senator,
bismillaahi raxmaani raxiim. Yasiin Ciise Wardheer, waad mahadsan tahay. Shirkan Nairobi ka furmay oo labada qayb ee dowladda Ethiopia ee federaalka oo madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamed Cumar uu hoggaaminayo iyo jabhada wadariga xoreynta NLF ay wala hadlayaan oo gobol xaarka iyo marti gelinaysa dowladda Kenya oo mudane ku mahadsan yahay Yuusuf Haaji senatorka laga soo doortay Garissa iyo Cali Buune Qorane oo ah gobanaha Garissa County iyo Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doortay Kamkuji dhammaantood ay ku mahadsan yihiin. Annaga hadanahay dhalinyarada ka soo jeeda deegaankaas waan ku faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa horumarka iyo wada hadalka socday 6 sano oo hadda gabagabada ku soo dhawaaday. Waan soo dhaweynaynaa hadanahay dadka deegaanka u dhashay.
Maxamed Cali Haash,
bismillaahir raxmaanir raxiim. Waxa weeyaan shirkan hadda oo OLF oo socda dowladda Ethiopia guud ahaantiisa waan soo dhaweynaynaa. Waxaan qabaa inay tahay arrin mudan hadii jir markii dagaal la jiraan, dagaalka halkiisa waxaa lagu gaaraa wada hadal iyo deganaansho. Mar haddii xoog iyo dagaal aan waxba aynan maaragtay ka suuroobayn, waxaa loo baahan yahay in wada hadalku uu miro dhalo. Waxaa marka loo baahan yahay in la ogaado arrimo muhiim ah oo aan isleenahay arrintu way ku xalismi kadhaa si nabadgelyaa. Dhulka Soomaali galbeed waxa weeye dhul Soomaaliya oo dhan ay muddo dheer u dagaalamaysay, waa dhul Soomaaliya oo dhan ay wada tirsanayso ama wada sheeganayso, waa dhul aan maaragtay qabiil gooniya iyo maamul gooniya oo maaragtay aan loo tirinayn. Wixii ka soo baxa halkaas oo wanaagana wax Soomaaliya oo dhan ay ku wada farxayso u yaalla weeye. Waxaa jiray oo xaqiiqadu tahay waxaa la isku hayay dhulka Soomaali galbeed ma yahay dhul xoroobi kara oo maamulika oo ismaamuli kara isagu, mase waa dhul Ethiopia u ah maaragtay dowlad goboleed iyadu ay leedahay. Marka OLF oo ah niman dagaal culus soo galay 100 sano u dambeeyey iyo maamulka ka jira jigjiga, waxaa aniga ila roon in bal marka hore Soomaalidu dhexdeeda ay heshiiso oo OLF iyo maamulka kilinka shanaad horta inay heshiiyaan, marka guud ahaan Ethiopia in marka iyadana wada hadal lala furo. Waayo arrintu ma aha kusoo biira maamulka kilinka shanaad, arrintu waxa weeyaan in ay heshiiyaan Soomaalidu dhexdeeda oo ay u heshiiyaan si Soomaalnimo ah, oo OLFna ay tixgeliso inay jiraan qowmiyada kale iyo dad kale oo iyaguna gobolka wax ku leh oo ka dagaa hore uga dagaalamay oo hadda weli ku jira inay jiraan, kilinka shanaadna inuu ogaado in ay u furan tahay kilinka shanaad in Soomaalida OLF iyo kuwa kaleba heshiis la galo. Kabacdi markuu heshiis la galo, Soomaalida isku duuban inay guud ahaan Ethiopia ay la gasho heshiis la gasho.
Aniga taas ima muuqato Yasiin. Marka koobaad, dadka Soomaalida Ethiopia ismaamulka Soomaalida Ethiopia lahaa, laakiin ururkan OLF waa ururka u dagaalamayay jabhad ka jirta meesha. Jabhadan waxay u dagaalaysaa xuquuqdooda inay soo ceshadaan. Jabhadu ma u dagaalamayso dad gaar ah, Soomaalidaas ay kamid tahay ay kamid yihiin qabiil kaliya, ma waa dadka meesha joogay kamid yihiin ka tirsan yihiin Soomaaliyeen. Waa marka oo marka aniga in dadka laga qayb geliyo Soomaalida ayagaaba maamulaya
dadaalka waxaa wada sida muuqata maamulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo jabhada ONF oo muddo dheer dagaal u dhaxeeyey. Marka maxaa diiday Maxamed Cali Haashi haddii haani gunta ayay ka toron tahay bal inay iyagu heshiiyaan kadibna Soomaali loo gudbo?
Ma xuma inay iyagu marka hore heshiiyaan, waxaan anigu ku yiri kilinka shanaad iyo ONF waa inay heshiiyaan horta, markaas Soomaalida kalena ay la heshiiyaan. Marka ku xigtana ay dowladda Ethiopia ay wada hadal la furaan, waayo ajendada shirka OLF maxay waxay u dagaalamaysay liberation front bay ahay waxay doonaysaa dalka isaga ah inay xurriyad gaarsiiso. Marka dalkii haddii ajendada laga wada hadlayaa, weli hadda nooma cadda in ajendadaas ay ku jirto xoreyntii iyo maslaxaddii ay u dagaalamayeen, iyo inay tahay way isku daalay maxaynoo dana inay tahay, iyo inay tahay mataqaanaa arrintii aanu ka dagaalamaynay ayaa ajendaha ku jira oo waqti oo xalka ka mid noqon doonta. Marka haddii arrintii loo dagaalamayay ay xalka ka mid noqon doonto, haddi markaas OLF iyo cid kastaba waa loo baahan yahay, iyo kilinka shanaad iyo Soomaali inteeda kaleba. Laakiin waxa weeye macnaha anu aan u jeedo waxa weeye war meesha iyada ah maanta waxay meel fiican bay maraysaa, yaysan inay ka bariiqanin oo maaragtay Soomaali weysna qaadnaayo, marna qabiil bay u fakaraan, marna wadaninimay u fakaraan. Marka inaynu wadaninimada xoogga saarno baan qabaanu.
Cabdiraxmaan senator, haddii aynu dhinac kale ka eegno arrinta, waxa weeye waxaa laga hadlayaa waa un dadka Soomaalida ee degan gobolkaasi ismaamulka iyo jabhadii mudadii dheer la dagaalamaysay. Haddii ay nabad helaanna Soomaalida qaybihii kale nabad bay helayaan. Marka maadaama aad shirkii adigu aad dadka ka warhayaa tahay, ma jiraan xuduudaha in la furayo iyo cadaadis badan oo dadka xuduudaha ay ka cawdaan baa jira, oo ama ganacsiga ha noqoto ama ammaanka ha noqoto arrimaha ka war.
Heshiiskaas ee dowladda dhexe iyo ismaamulka Soomaalida u yaala xuduudka mararka qaarkood waxaa loo xiraa ammaanka, mararka qaarkood waxaa loo xiraa dana gaar ah. Marka taas dowladda federaalka iyo kilka u taala heshiiska aniga wuxuu ila muuqdaa aad baan ugu faraxsanaa dana dadkii jaaliyadda kasoo jeeda deegaankaas, waan soo dhaweynaa, horumar baan rabnaa, nabad baan rabnaa. 60 sano ka badan 100 sano la dagaalamayay, dagaal faa'iido male, wiilkuma dhasho. Marka annaga waan soo dhaweynaa horumarka madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar wada iyo golaha sare oran la feewadaan welcome aan lena.
Waxaa jirta in ay jiraan dad Soomaaliyeed oo xuduudaha wada dega. Dagaalkuna wuxuu ahaa, inkastoo ORF hadda ay ku jirto, dagaal muddo dheer soo socday oo 1964-77 kulli dagaal Soomaaliya oo dhan ay wada gashay bay tahay. Marka haddii marxaladan hadda lagu heshiiyey Itoobiya iyo ORF heshiiyaan, miyaanay ku muuqan in la heli karo in Soomaalidii deegaanada wada deganay ay markaa iyaguna ka mid noqonayaan maamulkii oo ay nabaddii ay halka ka ambaqaarayaan?
Waxa weeye xuduudaha Soomaaliya iyo dowladaha dariska arrintu ma ahan keliya OLF iyo kilinka shanaad oo dagaalamayay, ama OLF iyo dowladda Itoobiya oo dagaalamaya, ma ahay mushaakilka geeska Afrika uu badan yahay dagaalada Soomaaliya ka socda. Ciidamada maaragtay dowladaha dariska iyo dowladaha kale dibadda oo dalka Soomaaliya ka dagaalamaya, nimanka jabhadaha oo Soomaaliya ka dagaalamaya, waxa weeye arrimuhu ma aha arrimo sahlan oo la oran karo ama kilinka shanaad baa xuduud xiray ama cid gaara loo dareeyey. Xuduuddu waxa weeye waddanka nabadda kama jirto geeska Afrika, waana la isaga tallaabayaa, waana la isdilayaa. Marka xuduudahaas ciriddooda waxaa ka horreeya ama furidooda in marka hore lala yimaado wax un heshiisa oo wixii loo dagaalamayay saldhig uu yahay. Taasaa muhiim aan isleeyahay. Marka hore waxaan kale oo dhan gadaal bay kasoo bixi doonaan. Haddii aan aragno Soomaali galbeed gacanaha isqabsatay oo dowladda Itoobiya la xaajoonaysa oo ula xaajoonaysa sidii Soomaalinimo, wadaninimo iyo Soomaalinimo iyo wadaninimo ula xaajoonaysa, waxa weeyaan waa khasab inay xuduudu furmayaan.
Cabdiraxmaan, dhalinyaro badan oo kasoo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida oo adigu aad ka mid tahay ayaa halka jooga. Haddii shirkan lagu heshiiyo, muxuu yahay marka aragtida aad qabtaan ee ku saabsan inay xal u noqonayso mustaqbalkii dhalinyarada iyo guud ahaan dadkii waa lahaa isleynay?
Gobolka Ogaadeyo waa gobol muhiim u ah geeska Afrika, bariga Afrika. Dowladda Itoobiya dan weyn ugu jirta inuu nabad ka dhasho. Marka dhalinyaradan deegaanka u dhalatay hadda kasoo jeeda deegaankaas, haddii nabad dhacdo horumar bay helayaan, shaqooyin bay kasoo helayaan, projectyaal kasoo samaysanayaan, caafimaaday geynayaan, waxbarashay geynayaan, cilmigii Kenya la joogaan bay la tegayaan gobolkoodii oo ku horumarinaya. Marka gobolka Ogaadeyo in la heshiiyo, dan baan ugu jirta anaga dhannahay dadkii deegaanka kasoo jeeday.
Mustaqbalka waxaa muuqda oo in ay arrintu sidoo hore ka bedelnaan doonto. Waxa aad iyo aad iyadana aan rajadu ay tahay in Soomaali galbeed ay aakhirka ugu dambeeya muddo un reetaa qaadate ay ku socoto inay madax banaani hesho, inay dowladda kilinka shanaad iyo Soomaalida kelinka shanaad degan iyo nimankan mujaahidiinta oo OLF ee heshiiska dhexdooda mara wuxuu noqon doonaa baan isleeyahay heshiis dhalgala Soomaaliyana soo jiida dan weyn iyo wadaninimo iyo maaratay amuraadi ay u dagaalamayeen intaas oo sano oo dariiq sax ah ku toosay
ad ayadu ma asantay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Amas Umar oo senator loo yaqaano kamid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolka dadka Soomaalida oo ay degaan ee Ethiopia iyo Maxamed Cali Haasho oo siyaasi sawra ka faalooda arrimaha gobolka labaduba waxay joogaan Nairobi doodigaana inta ay joogto intayna marka labada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
waataya siin ciiso war dheer aad iyo aad ayuu mahadsanayaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka laba kamid shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa toddobaadkan iska casilay shaqadoodii kadib markii ay soo baxeen warar sheegay in xaasaskooda u gacan qaadeen ka hor inta aan aqalka cad laga shaqaaleyn sida ay wariyeen qaar kamid warbaahinta Mareykanka arrinta kale aqalka cad iyo madaxweyne Trump daba taagan ayaa ah warbixin xisbiga dimuqraadiga soo gudbiyay oo uu madaxweynuhu soo bandhigayay soo taagay warbixintan dimuqraadiga ayaa jawaab u ah mid jamhuurigu ay ku sharxeen in hay'adda FBI ay waddo khaldan u martay baarista dad kamid ah ololihii Trump ee loo daba joogay in Ruushka ay xidhiidh kala sameeyeen sidii natiijada doorashada wax looga bedeli lahaa asay yeeshay dhinaca kale waxaa hadda kor u kacay aragtida dadka Mareykanka ay ka qabaan shaqada uu madaxweynuhu dalka u hayo aragti ururin ay sameysay jaamacadda Quinnipiac ayaa muujinaysa in shacbiyadda madaxweynuhu ay hadda joogto 40% taasoo ah meeshii u sarreysay in muddo ah waxyaabaha madaxweynaha uu ogolaaday in aragtida laga qaba ay wanaagsanaato ayaa waxaa ka mid ah sidii uu hadlay habeenkii uu jeedinayay khudbadda sanadlaha ah ee State of the Union ka loo yaqaano
I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground, and to summon the unity we need to deliver for the people.
Waxaan dhammaanteen ugu yeedhayaa in kala duwanaansheheenna aan dhinac iska dhigno oon meel dhexe isugu nimaadno si aan u helno midnimada aan doonayno inaan dadka ugu shaqayn, ayuu yidhi. Hadalkan wanaagsan iyo kuwo kale ayaa la sheegay inay keeneen in shacbiyadda madaxweynuhu ay kor u kacdo, sida uu sharxayo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Run ahaantii sida aad la socoto madaxweynaha wuxuu ahaa ninkii marka loo fiiriyo rabitaanka shacabka ugu liitay buu ahaa sanad markuu hayay xilka madaxweynenimada. Laakiin waxaa cad hawlo badan oo hadda maalmahan dambe iskaashaday oo ay ka mid tahay khudbadii uu ka jeediyey State Union-ka ee uu shacabka Mareykanka dhan u jeediyey oo dad badani ay u arkayeen inay ahayd khudbad u muuqatay qaab madaxweyne. Waxaa kaloo qeyb ka ah xagga dhaqaalaha oo dad badani ay aada u filayeen inuu hoos u dhici doono marka uu xukunka qabto, oo aada arki karto khaasatan suuqa ganacsiga ee stocks-ka lagu kalagatay ee New York oo aan isagu wax badan iska bedelin, oo dad badan ay filayeen madaxweynaha Mareykanku inuu hadduu xilka uu sii hayo uu hoos u dhici doono. Waxaa kaloo ka mid ah hadallo adag aad u weydaarsado dadka lagu tilmaamo argagixisada. Marka waxaa jira waxyaabo badan oo maalmahan dambe isu soo tarayay oo aad muddo qaybo ka mid a shacabka Mareykanku inay aada ugu hankal taagayaan inuu howlaha ka dhabeeyo.
Faisal Dari ayaase sheegay in marka la eego dumarka Mareykanka uu madaxweynuhu qaybtaas aada ugu hooseeyo, iyadoo loo badinayo in dumarku ay ka cadhaysan yihiin madaxweyne Trump oo isgarab taagay dhowr nin oo ka tirsan jamhuuriga oo lagu eedeeyey inay dumar faruxumeeyeen. Isla arrimahaasi dumarka sida aynu soo sheegnay laba ka mid a shaqaalaha aqalkacad ayaa xilkii ay hayeen ka tegay kadib markii xaasaskoodii ay ku eedeeyeen inay gacan u qaadeen. Wararka la helayo ayaa sheegaya in madaxa shaqaalaha ee aqalkacad General John Kelly uu ugu yaraan mid ka mid a xaaladaha labadaasi nin ka warhayay. Haddii hadaba arrimahani ay dhaboobaan, maxaa ku iman karaya General Kelly iyo xaalka aqalkacad? Mar kale, Faisal Dari.
Run ahaantii sida aad la socoto, generaalkan hadda ah madaxa shaqaalaha aqalka cad xafiiska madaxweynaha waa generaalkii isagu dib u habeyn aada u ballaaran ku sameeyey madaxweynahan intii uu xilka hayay shaqaalihiisa. Waayo waxaa jiray isku dhexyaac aada u fara badan oo dhinaca shaqaalaha ka dhex muuqday intuusan xilka qaban. Marka waxaa laga baqayaa arrintan oo ay khaasatan nin kamid a oo kamid ahaa saraakiishii ugu sasarreysay ee aqalka cad uu isu casilay dembina ka galay haweeneydii uu qabay. Waxa in arintaasi ay falxumo weyn ku tahay aqalka cad isagoo ogaa inuusan waxba ka qaban. Marka dad badani waxay leeyihiin arintan si gaara ayaa loogu sheegay jeneraalka shaqaalaha xukuuma madaxweynaha, haddii uu iscasilana runtii waxaa imaan karta inay dhaawac weyn u keento madaxweynaha haatan talada haya. In waxaanaba jiraba hadda suuqa soo galay in uu si khaasa ugu sheegay madaxweynaha inuu doonayo inuu shaqada ka tago jeneraal Kelly.
Sidaynu hor udhaca barnaamijka ku sheegnay, madaxweyne Trump ayaa hor joogsaday in la soo bandhigo warbixin ay dimuqraadigu diyaariyeen oo ku saabsan sidii ay hay-adda FBI-du u maareysay dabagal dad lagu tuhmay inay Ruushka xidhiidh kala sameeyeen doorashadii 2016. Haddaba waa maxay dooda madaxweynaha iyo jamhuuriga? Sideese ayaa loo arki karaa horjoogsigan uu madaxweynuhu sameeyey?
In run ahaantii sidaa la socoto in oo aynu hadda ka horba ka dhawaajinay, dood adag baa ka jirtay warqadii hore ee uu sii daayey isaga u ahayd in ay u ahayd inay tusayso shacabka Mareykanka in isaga si gaara loo dhageystay xilligii doorashooyinka ay ku jirtay. Marka xisbiga dimuqraadigu waxay si cad ugu doodayaan warqadaasi inaysan si dhab ah uga hadlaynin wixii dhacay ee ay ahayd qaybihii madaxweynaha danta ugu jirtay oo si gaara loo soo ururiyey keliya inay warqadaasi ahayd. Marka tan labaad ee hadda la sii daayay ayaa waxay u tahay jawaab cad in waxyaabihii la khalday oo ay leeyihiin xisbiga jamhuuriga iyo qayba madaxweynuhu TUC daayay ma ahayn wax xaqiiqda dhabta ka hadlaysa. Marka madaxweynuhu hadii uu hor istaago tan ay wataan xisbiga dimuqraadigu, waxa meesha ka baxaysa arrintii uu ku doodayay oo ahaa shacabka Mareykanka si hufan baan ugu soo bandhigaya wax kastoo jira. Marka shacabka waxa dimuqraadigu waxay aada uga faa'iidaysan doonaan in arrintaa uusan madaxweynuhu dhab aysan ka ahayn dhaawac siyaasadeedna inay soo gaarsiisaa laga yaaba haddii uu kusii adkaysa inuusan sii daynin.
Sida aynu soo sheegnay, madaxweynaha iyo jamhuuriyiinta kale ayaa mar walba ku cawda in baadhista gaarka ee arrintani ay tahay mid lagu dulminayo oo waqti lumisa. Hase yeeshee, dimuqraadiga ayaa iyagu arkay in tallaabadaasi ay tahay dadaal uu jamhuuriga ku doonayo inuu ku mijaxaabiyo baadhista uu wado Robert Mueller oo ah ninka arrinta loo xil saaray, sida uu sharxayo Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiga ee aqalka sanadka.
They don't quit with all these conspiracy theories, with all these ridiculous fomentations. They don't quit.
Iskama daayaan aragtidan waxba la shirqoolayaada ku salaysan, iyago oo waxyaaba aan wanaagsanayn abuuraya. Iskama daayaan maxaa yeelay waxay ka baqayaan waxa baarista rasmiga ee Mr. Mueller uu wado ay daaha ka rogi karayso, ayuu yiri. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay. Laba ka mid a shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka oo iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedo sheegaya inay xaasaskoodii u gacan qaadeen. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad uu masayhe maxamed cabdisandheer nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad kala socoteen waa VOA. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Farxiya Fiska.
Farxiya Fiska iyo heeska waan hubaaha ayaan idaacaddeenni fidnimo ku soo gabagabaynayna Xuseen Barre Aadan iyo anigu Saare Cabdiaxmed ba waxaad leenahay nabadgelyo.
Hadiyo sheer halkaad maraysaan hiigsadeen. Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.